risku viedokļa vienmēr lielāks risks ir veidot kaut ko jaunu, jaunu zīmolu, jaunu apvienību. Un tiem, kas paliek ar veco zīmolu, ar to, kas jau ir iestrādāts, viņiem nav, piemēram, jāiegulda naudu un jādomā, kādā veidā, teiksim, tā iepazīstināt maksimāli efektīvi savus vēlētājus ar jauno zīmolu. Protams, abos gadījumos ir savi plus un savu mīnus. Tiem, kas paliek ar veco zīmolu, tiem ir jāspēj pārvarēt vēlētāju apātija, jo dēļ šīs esamības opozīcijā viņi nav varējuši sev parādīt. Viņam ir nu, jāparāda un jānomotivē tas vēlētājs atkal iet un balsot. Savukārt jaunajiem, protams, vienmēr ir tā foršā maģija, ka tas kaut kas jauns, kaut kas nebijis, un tas, protams, ir pats par sevi motivators piesaistīt vēlētāju. Bet no otras puses atkal ziniet, kā vēlēšanās cilvēki balso bieži pēc ieraduma, un tas, protams, atkal spēlē policējiem un vecējai apvienībai palāk.